I was wondering if we were going to have a choir number or something.
Եթե հիշում եք, Հակոբը հայր Լեկի անապատում ծնված երկու որդիներից մեկն էր։ Այն ժամանակ երբ ընտանիքը արդեն հեռացել էր Երուսաղեմից, նա ականատես էր եղել հրաշքների, եւ նա նաեւ տեսել էր, թե ինչպես է իրենց ընտանիքը պարակտվում անհանազանդության ու ըմբոստության պատճառով։ Հակոբը գիտեր եւ սիրում էր Լամանին եւ Լեմյուելին, եւ ինչպես եւ գիտեր եւ սիրում էր Նեպին։ Նրանց մեջ տարաձայնությունները անձնական բնույթ էին կրում։ Հակոբին անհանգստացնում էր ոչ թե քաղաքախոսությունը, փիլիսոպայությունը կամ աստվածաբանությունը, այլ անհանգստացնում էր ընտանիքը։ Հակոբի նուրբ հոգու տառապանքները ակնհայտ են, երբ նա իր լուրջ մտահոգությունը հայտնում, որ իր ժողովուրդը ժխտել է մահկարեի խոսքերը Քրիստոսի վերաբերյալ, և ուրանալու է Աստծո զորությունը և Սուրբ Հոգու պարգևը, և մի ծաղ է սարքելու փրկագնման մեծ ծրագրից։ Այնուհետև հրաժեշտի խոսքում նա ասում է 8 հասարակ բառեր, որոնք իմ այս առավոտյան ուղերձի հիմնական թեման են։ Հակոբ նաղերսում է. «Օ, եղեք իմ Աստուն, ինչ կարող եմ ասել ավելին»։ Դզանից նրանք, ովքեր ծնողներ, պապիկ ու տատիկներ են, կզգան, թե ինչ էր Հակոբը զգում այդ ժամանակ։ Նա սիրում էր իր ժողովրդին, մասնավորապես, որովհետև նրանք նաև իր ընտանիքն էին։ Նա որքան կարող էր պարզ էր ուսուցանել նրանց, և իր հոգու եռանդով նա զգուշացրել էր նրանց որոշակի խոսքերով, թե ինչ կպատահի, եթե չընտրեն չմտնել նեղ դռնով և չշարունակեն ճանապարհով, որը նեղ է։ Նա միայն մտածում էր, որպեսզի նախազգուշացնի, խնդրի, ոգեշնչի, դրդի։ Եվ այդպիսով նա պարզ ու հեռատեսային ասաց. «Օ, եղեք իմ Աստուն, ինչ կարող եմ ասել ավելին»։ Ես աշխարհի տարբեր երկրներում հանդիպել եմ եկեղեցու անդամների հետ։ Ես տպավորված եմ մեր այդքան շատ անդամների հոգով ու եռանդով։ Սրտեր են փոխվում և կյանքեր են օրհնվում։ Աշխատանքն ակտիվորեն առաջ է գնում, որի համար ես շատ երախտապարտ եմ։ Սակայն ես տեսնում եմ, որ որոշ տեղերում եկեղեցու անդամները պետք է շատ իմաստուն լինեն այն ամենում, ինչ մենք անում ենք։ Տերն իր անսահման իմաստությամբ այնպես է կազմակերպել եկեղեցին, որ գործի ոչ մասնագիտական ծառայությամբ։ Դա նշանակում է, որ մենք պարտավոր ենք հսկել մեկս մյուսին և ծառայել մեկս մյուսին։ Մենք պետք է սիրենք մեկս մյուսին, ինչպես մեր երկնային Հայրը և Տեր Հիսուս Քրիստոսն են սիրում մեզ։ Մեր կոչումներն ու պայմանները փոխվում են ժամանակ առ ժամանակ, մեզ տալով ծառայելու և աճելու տարբեր և յուրահատուկ հնարավորություններ։ Եկեղեցու ղեկավարներից և ուսուցիչներից շատերը երանդում ներգրաված են իրենց պարտականությունները կատարելու մեջ։ Ոմանք ավելի քիչ արդյունավետ են, քան մյուսները, դա այդպես է, սակայն գրեթե միշտ անկեղծ ջանքեր են գործադրվում ավետարանի իմաստալի ծառայություն մատուցելու համար։ Երբեմն լինում են այնպիսիք, որ այնքան եռանդով են ներգրավում իրենց եկեղեցական ծառայության մեջ, որ իրենց կյանքը դառնում է անհավասարակշիռ։ Նա սկսում է մտածել, որ ծրագիրը, որի համար ծառայում են իրենք, ավելի կարևոր են, քան մարդիկ, որոնք ծառայում են։ Նրանք դժվարացնում են իրենց ծառայությունն անսահման գորոզությամբ ու ճոխացնելով այն, որի վրա ավելի շատ ժամանակ և փող է ծախսվում, որը նաև շատ էներգիա է կլանում։ Նրանք հանձնարարություններ չեն տալիս և թույլ չեն տալիս ուրիշներն էլ աճել իրենց պարտականություններում։ Իրենց եկեղեցական ծառայության վրա այդքան շատ ժամանակ ու էներգիա կենտրոնացնելու արդյունքում նրանք հավերժական ընտանիքի հարաբերություններ են խախլվում։ Աշխատանքը կարող է տուժել։ Սա առողջարար, հոգևոր կամ որևէ բան չէ։ Չնայած որ կլինեն ժամանակներ, երբ մեր եկեղեցական կոչումները ավելի շատ ջանքեր եւ անսովոր կենտրոնացում կպահանջեն, մենք պետք է ցկտենք ամեն բան պատշաճ հավասարակշռության մեջ պահել։ Մենք երբեք չպետք է թույլ տանք, որ մեր ծառայությունը փոխարինի մեր կյանքի այլ կարևոր առաջնահերթություններին։ Հիշեք Բենյամին թագավորի խորհուրդը։ Եվ տեսեք, որ բոլոր այս բաներն ավելի իմաստությամբ եւ կարգով, քանզի կարևոր հակավոր չէ, որ մարդ վազի ավելի արագ, քան նա ուժ ունի։ Թույլ տվեք առաջարկել 6 եղանակ, որի դեպքում մենք կարող ենք ավելի խելամտորեն եւ լավ ծառայել։ Առաջինը. Կենտրոնացեք ոչ թե ծրագրերի, այլ մարդկանց եւ սկզբունքների վրա։ Կարևոր բաներից մեկը, որ մենք անում ենք Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի միջոցով, դա մարդկանց շնացնելն է։ Ուրիշներին ճիշտ ծառայելը ճանկ է պահանջում, հասկանալու նրանց որպես անհատների, նրանց անհատականությունը, ուժեղ կողմերը, մտահոգությունները, հույսերն ու երազանքները, որպեսզի ճիշտ օգնություն ու աջակցություն ապահովի։ Իրականում ավելի հեշտ է ծրագիրը ղեկավարել, քան հասկանալ ու իսկապես ծառայել մարդկանց։ Եկեղեցու ղեկավարների ժողովների հիմնական նպատակը պետք է լինի քննարկել, ինչպես մարդկանց ծառայել։ Այժմ հիմնական տեղեկություն ստանալը ու համակարգումը կարելի է կատարել հեռախոսազանգերով, էլեկտրոնային նամակներով կամ սովորական նամակագրությամբ, որպեսզի խորհուրդների ու նախագահության ժողովների օրակարգերը կենտրոնանան մարդկանց կարիքների վրա։ Մեր նպատակը պետք է միշտ լինի եկեղեցի ծրագրերը օգտագործելով որպես միջոցներ բարձրացնել, քաջալերել, աջակցել, ուսուցանել, սիրել եւ կատարելագործել մարդկանց։ Հիշեք, հոգիների արժեքը մեծ է Աստծո աչքում։ Ծրագրերը գործիքներ են։ Դրանք ղեկավարելն ու կատարելը չպետք է առաջնային լինի մարդկանց կարիքներից։ Դրանք նախատեսված են օրհնելու եւ ծառայելու մարդկանց։ Երկրորդ. Եղեք նորարար։ Աշխատելով մեծարել մեր կոչումները, մենք պետք է հոգու ոգեշնչումը փնտրենք, լուծելու խնդիրներ այնպես, որ լավագույն ձևով օգնենք մարդկանց, ում ծառայում ենք։ Մենք ունենք ուսուցման ձեռնարկներ, դրանց ուղեցույցներին պետք է հետևել։ Դրանց շրջանակներում իրական հնարավորություններ կան մտածելու, ստեղծագործելու և կիրառելու անհատների տաղանները։ Մեր կոչումները մեծալելու հրանգը չի տրվում, որպես դրանք ճոխացնելու և դժվարացնելու պատվիրան։ Նորարարություն անել անպայմանորեն չի նշանակում ծավալել։ Շատ հաճախ այն նշանակում է պարզեցնել, քանի որ ազատ կամքի հավերժական սկզբունքը մեզ ինքնուրույն ընտրելու և մտածելու ազատություն է տալիս, մենք պետք է խնդիրներ լուծելու մեծ կարողություն ձեռք բերենք։ Մենք հնարավոր է երբեմն սխալներ անենք, սակայն եթե հետևենք ավետարանի սկզբունքներին և ուղեցույցներին, կկարողանանք սովորել այդ սխալներից, ավելի լավ հասկանալ ուրիշներին և ավելի արդյունավետ լինել նրանց ծառայելիս։ Լինել նորարար նաև նշանակում է, որ մեզ կարիք չկա թելադրել այն ամենը, ինչ պետք է անենք։ Տերն ասել է, «Լավ չէ, որ ես պատվիրեմ բոլոր բաներում, քանզի նա, ով հակադրվում է բոլոր բաների մեջ, նույն ծուլն է և իմաստուն ծառայ չէ»։ Մենք վստահում ենք, թե ինչպես եք դուք օգտագործում ոգեշնչումը։ Մենք վստահում ենք ձեզ որդականեք եկեղեցու քաղաքականության և սկզբունքների շրջանակներում։ Մենք վստահում ենք, որ դուք իմաստուն ձևով կխորհրդակցեք միմյանց հետ, օգնելու կառուցել հավատ և վկայություն այն մարդկանց կյանքում, ում դուք ծառայում եք։ Երրորդ. Բաժանեք աշխատանքն ու հանձնարարություններ տվեք։ Տարբերություն կա կատարված աշխատանքը ստուգելու պատասխանատվության և աշխատանքն ինքնույն կատարելու մեջ։ Օրինակ, պետք է ետևում թողնել այն օրերը, երբ երեսների քորումի նախակա ազգում է, որ պետք է անձնապես կատարի այն տնային ուսուցումները, որոնք ուրիշները բաց են թողել։ Նույնը սպոպող միության նախագաները պետք է կատարեն այցելող ուսուցման առումով։ Սա ոչ միայն իմաստուն չէ, այլ դա տնային կամ այցելող ուսուցում չէ։ Տնային ուսուցումը տուն այցելելու մասին թվեր կամ հաշվետվություններ չեն։ Այցելություններն ու թվերը միայն ցուցանիշներ են։ Դեն այն ուսուցումը մարդկանց սիրել ու ծառայել է եւ մեր եկնային հորզավակների հանդեպ հոգատարություն ցոցաբերել է։ Հանձնարարություններ պետք է տրվեն, պատասխանատվություններ հանձնվեն, եւ անդամներին պետք է հնարավորություն տրվի կատարելու իրենց առաջադրանքները իրենց կարողության չափով։ Խորհուրդ տվեք, օգնեք, համոզեք, դրդեք, սակայն նրանց փոխարեն գործ մի արեք։ Զարգանալու եւ աճելու հնարավորություն տվեք ուրիշներին, անկամ եթե դա նշանակում է ոչ լավ արդյունքներ հաշվետվություններում։ 4. Վերացրեք մեղավորության զգացումը։ Հուսով եմ առանց այն էլ պարզ է, որ մեղավորությունը լավ բան չէ ղեկավարների ու Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի ուսուցիչների համար։ Մեզ միշտ պետք է ուղղորդի սերն ու անկեղծ գնահատումը, ոչ թե մեղավորությունը։ Ես սիրում եմ այս միտքը, ուրիշներին բռնել ինչ-որ լավ բան անելիս։ Դեռևս ոմանք մեղավորություն են զգում իրենց եկեղեցական ծառայություն կատարման առումով։ Այդ զգացումը կարող է լինել, երբ մեր ժամանակն ու ուշադրությունը կիսվում է իրար հետ մրցող պահանջների ու առաջնահերթությունների միջև։ Որպես մահկանացուներ, մենք պարզապես չենք կարող ամեն ինչ անել միանգամից։ Ուստի, պետք է ամեն բան անենք իմաստությամբ և կարգով։ Հաճախ դա կարող է լինել ժամանակավոր ուշադրությունը շեղել մի առաջնահերթությունից, որպեսզի մեկ ուրիշի մասին հոգտարվի։ Երբեմն ընտանեկան պահանջները կգրավեն ձեր ուշադրությունը։ Մեկ ուրիշ անգամ մասնագիտական պարտականությունները առաջին տեղում կլինեն։ Եվ կլինեին ժամանակներ, երբ եկեղեցական կոչումը կլինի առաջին տեղում։ Լավ հավասարակշռությունը կգա, երբ ամեն բան արվի իր ժամանակին, եւ մեր պարտականությունների կատարումը չհետաձգվի կամ չթողնվի մինչև վերջին օպեն։ Բացի այդ, մենք պետք է հիշենք, որ Քրիստոսը եկավ հեռացնելու մեղքը, ներելով նրանց, ովքեր կապաշխարեն։ Նա եկավ, որպեսզի խաղաղություն բերի անհանգիստ հոգիներին։ Նա ասել է, «Խաղաղություն եմ թողնում ձեզ, իմ խաղաղությունն եմ տալիս ձեզ»։ Ոչ թե ինչպես աշխարհն է տալիս, ես տալիս եմ ձեզ, ձեր սիրտը չխռովի և չվախենա։ Հրաշալի քավությամբ Նա խնդրում է մեզ, ձեր վրա արեք իմ լուծը, և ձեր անձերի համար հանգստություն կգտնեք։ Երբ քավության զորությունը սկսում է աշխատել մեր կյանքում, մենք հասկանում ենք, որ փրկիչն արդեն վերցրել է մեր մեղքի բեռը։ Օ, մենք այնքան իմաստուն պետք է լինենք, որ հասկանանք անհրաժեշտության դեպքում, ապաշխարենք և թողնենք, որ հեռանա մեր մեղքը։ 5. Մենք պետք է խելամտորեն պաշխենք մեր ժամանակի, եկամտի, էներգիայի բոլոր միջոցները։ Ձեզ մի փոքր գաղտնիք կասեմ։ Ձեզանից ոմանք արդեն գիտեն դա։ Եթե չգիտեք, ժամանակն է, որ իմանաք։ Անկախ նրանից, ինչ կարիք ունի ձեր ընտանիքը կամ ինչպիսին է ձեր պարտականությունները, եկեղեցում կատարված բան չկա։ Միշտ ավելի շատ բան կլինի անելու։ Միշտ ինչ-որ այլ ընտանեկան հարց կա, որ ուշադրության կարիք ունի։ Պատրաստվելու մեկ այլ դաս, մեկ այլ հարցազրույց վարելու, մեկ այլ ժողով հաճախելու։ Մենք պարզապես պետք է իմաստուն լինենք մեր առողջությունը պահպանելիս և նախագահ Հինքլի խորհրդին հետևելիս, որը հաճախ է ասել, որ մեր կարողության չափով լավագույնը անենք։ Ինձ թվում է, մենք պետք է իմանանք և հասկանանք մեր կարողություններն ու սահմանափակումները։ Իսկ հետո, քայլ-քայլ, առաջ գնացեք, պաշխելով ու տնօրինելով ձեր ժամանակը, ուշադրությունը և միջոցները, իմաստուն կերպով օգնելով ուրիշներին, ներառյալ ձեր ընտանիքին, հավերժական կյանքի իրենց որոնումներում։ 6. Երկու խոսք ղեկավարներին, անդամներին և հատկապես նորադարձներին պատասխանատվություններ տալու վերաբերյալ։ Նախագահ Հինքլին ասել է, որ եկեղեցու յուրականչուր նոր անդամ պատասխանատվության կարիք ունի։ Ինչ պատասխանատվություն է, որ այն լինի, չպետք է ճնշի նոր անդամներին, այլ պետք է նրանց հնարավորություն ընձեռի հարմարավետ զգալ եկեղեցում։ սովորելով դրա վարտապետությունը և աշխատելով ընկերական անդամների հետ. Այն պետք է կապի նրանց վերականգնված ավետարանին, ավելացնելով նրանց վկայությունն ու իմաստալի ծառայություն մատուցելով. Եղբայրներ և քույրեր, եկեք կենտրոնանանք հասարակ ձևով Աստծո թագավորություններում ծառայելու վրա, միշտ ձգտելով փոխել կյանքերը, մերը ևս. Եկեղեցու մեր պարտականություններում ամենակարևորը ոչ թե ներկայացվող վիճակագրությունն է կամ ժողովները, այլ անհատ մարդիկ, որոնց պետք է ծառայել մեկ առ մեկ, ինչպես Փրկիչը ծառայեց, որոնք բարձրացվում, խրախուսում ու ի վերջո փոխվում են. Մեր խնդիրն է օգնել ուրիշներին խաղաղություն և ուրախություն գտնել, որը միայն ավետարանը կարող է պարգևել. Յոթ բառերով Հիսուսը ամփոփել է, թե ինչպես կարող են կատարել դա. Նա ասել է, «Եթե սիրում եք ինձ, պահեք իմ պատվիրանները»։ Մեր օրերը շատ բաներով նման են Հակոբի օրերին. Իմ խորհուրդը նման է նրա խորհրդին. Ապաշխարեք և եկեք սրտի ողջ նվիրվածությամբ և հարեք Աստծուն, ինչպես նա է հարում ձեզ։ Եղբայրներ և քույրեր, իմաստուն եղեք ձեր ընտանիքներում։ Իմաստուն եղեք ձեր եկեղեցական կոչումները կատարելիս։ Իմաստուն եղեք ձեր ժամանակը տնօրինելիս։ Իմաստուն եղեք ձեր պարտականությունները հավասարակշռելիս։ Օ, իմաստուն եղեք, իմ եղբայրներ և քույրեր, ինչ կարող եմ ասել ավելին։ Թող Աստված օրհնի մեզ իմաստությամբ, որպեսզի սիրենք նրա որդուն, Հիսուս Քրիստոսին, և իմաստությամբ կատարենք նրա աշխատանքը։ Ես իմ վկայությունը եմ տալիս ձեզ, որ նա ապրում է։ Սա նա իր եկեղեցին է։ Մենք իր աշխատանքն ենք կատարում։ Թող որ Տիրոջ խաղաղությունը մեր հետ լինի, և որ մենք կարողանանք իմաստությամբ առաջ գնանք և կատարենք մեր պարտականությունները։ Ես խոնարհորեն աղոթում եմ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։